Paļina labi pārliecinoši iesākāt šķiet, kas notiek?
Sakaštējamies ar treneriem. Tā kā vienīgas, kas mums var sagraut, nu droši vien ir treners. Bet es domāju, ka līdz nākamajai spēlē mēs saņemsimies. Jo es sastresojos, nu, dēļ trenera, jā.
Nebija tā, ka bija sajūta vienkārs, varbūt, nezinu, apslābāt?
Nē, to... nē. Vienkārši iekšu bija baigas niknums un nevarēju savaldīties. Kā arī šis tas nesanāca un tad, jā, tad jau bija neliels izmisums. Bet, nu, tā pamata problēma bija tāda, kāda viņa bija.
Nu, labi, ka... Nebija 9. sens jāspēlēt kā tā ziņā. Droši grūti spēlēt vēl
papildu, vai ne? Tas ir viens, un otrs, vienkārši mums Šveica ir ļoti nērts pretinieks ar to, ka viņi vienmēr ar mums saņemas un spēlē ļoti labi. Ka, nu, piemēram, viņam tur pārējās spēles varbūt visi cauri, tad ar mums viņam viss sanāk. Pirms tām divi pasaules čempionāti viņi nospēlē uz 90 vai 100%, ja. Nu tā kā mēs arī negaidījām, ka tas būs ļoti viegli, vienkārši viens metiens nesanāk, viņam ir tāda tehnika, ka viņi var ielist jebkur, nu tas arī sanāca.
Ko darīs tagad?
Gulēšu. Es vienmēr, tik līdz ir brīvs moments, es guļu.